Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang enggak mungkin kita bisa hitung, yang enggak mungkin kita bisa kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik untuk beribadah, taufik untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah afdal-afdalnya nikmat. Nikmat hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan itu kepada kita dan menjaga keistiqomahan itu kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kenikmatan aman atau rasa aman, kondisi aman itu pun juga harus kita syukuri, dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Apa yang kita sudah lakukan di saat kita aman, apa pencapaian, apa amal soleh, apa ibadah, apa manfaat yang kita tebar di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dalam kondisi aman dan kita bisa beraktivitas apapun yang kita inginkan, maka syukuri dan gunakan momen itu sebaik-baiknya. Dan juga kita meminta ilmu nafi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang begitu indah dan maha indah, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, menjaga kita, menolong kita, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, dan umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, sedang teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ridho terhadap takdir, dan diistiqomahkan dan dijaga di atas iman dan ketakwaan. Dan semoga Allah SWT memberikan husnul khotimah bagi yang wafat di antara mereka, dan menyembuhkan korban luka dan sakit di antara dan di tengah-tengah mereka dan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini hari Jumat, dan kita tahu bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa dalam hadis Abu Daud, yaumul jumu'ah thinta ashrata, hari Jumat itu ada 12 jam. La yujad muslim yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Dan tidak terdapat seorang muslim yang berdoa kepada Allah sesuatu, yang meminta kepada Allah sesuatu, kecuali Allah akan berikan permintaannya. Allah akan berikan permintaannya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Maka carilah waktu istijabah tersebut. Maksimalkanlah. Maksimalkanlah. maksimalkanlah di saat-saat terakhir ba'da asar. Jadi kata Nabi SAW, maksimalkanlah waktu atau momen diijabahnya doa dengan memperbanyak doa akhir sa'atin ba'dal asar, di waktu-waktu terakhir ba'da salat asar. Jadi ba'da asar itu adalah prime time doa sebagaimana, atau jika kita melihat hadis di atas, maka banyak-banyak berdoalah di sore hari ini. Minta keistiqomahan, minta iman, minta ketakwaan, dan doakan agar Allah menolong saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita di Palestina dan lain-lain. Dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dan iman dan ketakwaan kepada kita semua. Amin. Dan perbanyak salawat kepada, atau perbanyak salawat pada hari ini. Dan kita tahu bersama, man shalla 'alaihi salatan sallallahu 'alaihi biha 'asyara. Barang siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan memberikan salawat kepada dia 10 kali. Maka perbanyaklah salawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa pada hari Jumat kita buka diskusi tanya jawab, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa merahmati ulama, para guru, Ustaz, keluarga, seluruh tim, juga teman-teman yang mengikuti kajian ini. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Dan semoga Allah juga merahmati seluruh kaum muslimin di mana pun berada, khususnya yang sedang terzalimi. Amin rabbal alamin. Ustaz, bagaimana cara saya bertobat jika terlanjur mengumbar kejelekan suami saya ke orang lain? Karena suami saya sering sekali mendiamkan saya di waktu yang lama. Terakhir saya didiamkan sampai hampir satu bulan. Sikap suami saya tersebut membuat saya stres, kecewa, ilfil. Akhirnya kadang saya terpancing untuk curhat dengan orang lain. Bukan niat untuk mencari solusi, hanya merasa ingin meluapkan gejolak di hati saya saja. Tapi setelah itu saya sadar bahwa perbuatan saya itu dosa. Dan saya menyesal karena tidak bisa bersabar menahan lisan. Apakah bisa dihapus kesalahan saya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau saya harus minta maaf juga kepada suami karena sudah membicarakan tentang beliau kepada orang lain? Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah beri kemudahan Ustaz untuk menjawabnya. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, sekali lagi kita coba lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, sisi sebabnya dulu ya, sebabnya tuh didiamkan. Sekali lagi, konsep mendiamkan istri itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah firman dalam surat An-Nisa ayat 34, fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Allah berfirman di, bukan di awal tapi di menjelang akhir, dan istri-istri kalian yang kalian khawatirkan durhaka, maka nasihatilah mereka. Fa'idhuhun, nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan hajar mereka di tempat tidur mereka. Salah satu makna hajar itu diamkan. Salah satu makna hajar ada pembahasan yang lebih spesifik, lebih panjang, lebih detail. Tapi diantaranya adalah diamkan. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa konsep mendiamkan istri itu ada. Namun perlu kita ingat bahwa mendiamkan istri dalam konteks ini itu kata para ulama al-hajar kad-dawa. Mendiamkan istri itu seperti obat. Seperti obat. Artinya sebagaimana obat ada dosis, ini pun ada dosis. Sebagaimana obat itu tergantung kondisi pasien, ini pun juga tergantung kondisi istri. Bisa jadi dua pasien dengan penyakit yang sama itu obatnya berbeda. Kenapa? Karena kondisi pasiennya berbeda. Walaupun sakitnya sama. Bisa jadi pasien yang kedua punya alergi atau sedang minum obat lain yang kalau dikasih obat yang sama bahaya buat dia. Jadi nggak serta-merta dua wanita melakukan kesalahan yang sama lalu dua-duanya harus didiamkan oleh suaminya masing-masing. Enggak. Bisa jadi wanita yang pertama didiamkan, wanita kedua nggak boleh didiamkan. Dan kalau didiamkan fatal. Jadi kata para ulama mendiamkan itu seperti obat. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa 34, ini konsep masih konsep global. Detailnya kita harus kembali ke sunnah Nabi SAW dan keterangan para ulama yang lebih mengerti maksud Allah Subhanahu Wa Taala dibanding kita. Dan bagaimana praktek Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cukup panjang. Makanya secara global itu tadi, atau secara kaidah umumnya, menghajar itu seperti obat. Seperti obat. Dan apabila ada dua wanita dihajar oleh suaminya masing-masing, belum tentu durasinya sama. Bisa jadi wanita yang pertama dihajar 2 hari. Bisa jadi wanita yang kedua dihajar 20 hari. Kenapa? Kondisi wanita beda-beda. Dan sebagaimana hajar itu untuk obat, maka tujuan hajar adalah untuk mengobati penyakit hatinya istri. Mengobati penyakit hatinya istri. Mengobati kesalahan istri. Mengobati kekeliruan istri. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi ini jadi patokannya, namanya juga obat, patokannya itu adalah kondisi pasien. Bukan kondisi dokternya, quote in quote. Dalam arti, walaupun misalnya dokternya suka dengan sebuah obat, karena bagi dokternya ini obat paling bagus, obat ini secara data paling mujarab, tapi pasiennya nggak bisa pakai obat ini, itu ada alergi atau ada kondisi pasien tertentu, ya jangan dipaksain pakai obat itu. Sama ketika suami pengen sekali mendiamkan istri, tapi istrinya nggak bisa didiamkan, ya jangan didiamkan. Karena sekali lagi coba kita lihat kembali ke firman Allah Subhanahu Wa Taala di atas. Allah kan mengatakan wallati takhafuna nushuzahun faidhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Istri yang kalian khawatirkan nusyuznya, tudurhakannya, maka nasihatilah. Ini fil amr, perintah, nasihatilah. Dan diamkanlah atau pisahkanlah. Pukullah. Jadi seseorang sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan pakai selera dia. Makanya kan kayak misalnya pukul, pukul kan perinciannya panjang, detailnya panjang. Di antaranya dorban ghairu mubarrih, pukulan yang enggak boleh menyakitkan. Dan juga dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang terbaik itu tidak menggunakan pukulan. Dan kalau ada suami menggunakan metode ini, butuh memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan diantaranya bukan tidak boleh menyakitkan dan tidak boleh memukul bagian sensitif dan seterusnya. Dan powernya juga diperhatikan. Jadi sekali lagi hadirin sekalian, ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala, bukan selera kita. Makanya oleh karena itu bagi suami dia harus mengerti itu. Karena bisa jadi upaya dia enggak efektif sama sekali, bahkan memperburuk masalah. Makanya disinilah pentingnya suami bukan hanya baik, suami bukan hanya soleh secara vertikal, tapi suami mengerti bagaimana mendidik, dan suami mengerti bagaimana menjadi pemimpin. Dan diantara skill pemimpin atau pendidik adalah mengerti bagaimana menghukum dan tahu bagaimana dosis sehingga bisa efektif sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikhawatirkan demikian. Karena kenapa demikian? Karena enggak semua wanita tuh bisa digitukan. Enggak semua wanita bisa disikapi dengan cara itu. Maka dia harus bisa mengerti istrinya, dia harus tahu istrinya seperti apa. Wanita, enggak semua wanita bisa. Bisa jadi efektif di wanita A, tapi enggak efektif wanita B. Dan wanita punya background yang berbeda-beda. Ada wanita punya trauma. Dan kalau didiamkan, itu akan mematik trauma masa lalunya. Dan itu fatal. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, sekali lagi PR bagi suami khususnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus mengerti ilmu dan kita harus mengerti bagaimana menggunakan obat. Jadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh laki-laki atau suami adalah skill mengobati. Itu penting. Dan skill mendidik. Makanya kan ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa keterangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dalam ayat ini, surat At-Tahrim ayat 6 di atas, ajarkan agama dan didiklah keluarga kalian, suruh didik. Dan kita gak mungkin bisa mendidik kecuali menjadi pendidik, dan menjadi pendidik butuh skill, dan skill itu didapatkan dengan belajar. Allah taala misal. Adapun untuk istri, kalaupun suami kita salah, baik salahnya memang salah yang buat kesalahan, atau salah dalam menghukum kita, atau menerapkan sebuah hukuman, atau mendiamkan, atau salah mengobati kita, tetap tanamkan dalam diri kita, itu bukan alasan untuk melakukan dosa. Bukan alasan untuk melakukan dosa, lalu, dan diantara dosa adalah curhat kepada pihak lain, lalu menceritakan keburukan suami. Karena jelas itu ghibah. Dan kalau ghibahin orang lain aja dosa besar, apalagi menggibahi suami kita. Suami kita punya hak yang jauh-jauh lebih besar daripada muslim yang lain. Kalau menggibahi siapapun seorang muslim itu tidak boleh. Menggibahi orang lain tidak boleh, lagi banyak yang menggibahi suami. Kecuali dalam rangka minta solusi, minta fatwa, minta arahan, minta nasihat. Tapi beliau sampaikan bahwa hanya meluapkan saja, Jadi itu dosa besar. Terus yang berikutnya, terbukti gak pernah efektif. Karena menceritakan aib suami seperti ini, itu hanya mengakomodir hawa nafsu. Dan ketika hawa nafsu diakomodir, dikasih tempat, dikasih panggung, maka akan semakin parah masalah. Makanya sekali lagi, ini ya fatal. Tapi di sisi lain, semoga apa pertanyaan penanya menunjukkan Allah sayang sama penanya. Terbukti beliau, apa indikasinya adalah beliau menyampaikan bahwa saya sadar bahwa perbuatan saya itu dosa. Kesadaran itu mahal dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqadha atau kesadaran itu pemberian Allah Subhanahu wa taala dan semoga itu tanda Allah sayang sama penanya. Dan menyesal karena tidak bisa bersabar menahan lisan. Penyesalan jika diikuti oleh syarat-syarat tobat yang lain menjadi tobat nasuha. Maka sekali lagi bertobatlah kepada tobat nasuha, sesali, akui, sesali, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Apakah harus minta maaf kepada suami? Hukum asalnya ya, tapi kalau suami tidak tahu dan kalau kita kasih tahu bisa memperburuk, maka tidak perlu. Asal suami gak tahu ya, tapi kalau suami tahu jelas harus minta maaf. Karena kaidah ghibah demikian. Kaidah ghibah, kita hukum asalnya harus minta maaf kepada korban yang kita jelek-jeleki, yang kita buka aibnya. Tapi kalau dia tidak tahu, maka ulama mengatakan jika dia tidak tahu, lalu ketika kita kasih tahu akan memperburuk masalah, akan membuat ribet dan seterusnya, maka tidak perlu kasih tahu. Asal kita benar-benar tobat-tobat nasuha. Sebagai gantinya kita doakan dia. Doakan. Terus doakan. Jadi doakan suami kita. Sebagai gantinya kita lebih berkhidmat lagi ke suami kita. Sebagai gantinya dijelaskan sebagian ulama, kita bicara lagi dengan partner ghibah kita itu, dengan orang-orang yang kita ceritakan aib suami, lalu puji suami kita. Jadi kita bicara sama siapa, misalnya sebut saja Mawar gitu ya. Selain Mawar tuh ada nggak sih apa anonim-anonim kita? Karena banyak juga kalau wanita namanya Mawar, jadi kalau negatif kurang oke. Anggrek, bunga yang kira-kira wanita tuh nggak ada namanya tuh apa? Bunga pikok. Apa kira-kira bunganya? Kalau Mawar banyak wanita namanya Mawar. Kalau bahasa Arab kan fulana ya. Nggak ada wanita namanya fulana. Itu jadi clear. Atau fulan, kan fulan nggak. Saya nggak tahu ada orang Arab. Mungkin ada lah, tapi fulan itu udah anonim deh. Tapi kalau Indonesia sebut saja Mawar. Mawar banyak, Mawar. Ya Allah kulin lah. Kita udah jelek-jelekin suami kita ke orang ini. Maka bicara lagi dengan orang ini dan bicara kebaikan suami kita. Bicara kebaikan suami kita. Jadi putihkan nama baiknya. Putihkan nama baiknya di hadapan orang-orang yang sudah mendengar hal negatif suami kita dari lisan kita. Dan jelaskan, kemarin saya salah. Saya tobat kepada Allah. Saya terbawa. Suami saya itu baik. Dan sebutkan beliau begini, beliau begini, beliau begini, beliau begini. Ceritakan kebaikan. Tentu saja dengan maslahat gitu. Wallahu ta'ala alam. Lalu sekali lagi, perbaiki kinerja kita dengan suami. Semakin baik dengan suami dan seterusnya. Jadi dua-duanya harus introspeksi dan dua-duanya memperbaiki diri. Itu poin. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz, keluarga, dan tim. Amin. Semoga Allah merahmati penanya juga. dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Ustaz, saya mau dikasih nasihat terkait perjalanan hidup yang seringkali seperti roller coaster, naik turun, bahkan seringkali saya merasa terjepit di antara problematika yang ada. Apakah masalah-masalah yang saya hadapi berkaitan dengan dosa-dosa di masa lampau? Atau ini bentuk kasih sayang Allah SWT kepada saya karena saat ini saya berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah? Itu saja yang mau saya minta nasihat dan saya ingin tanyakan jazakallahu khairan Ustaz sebelumnya atas jawabannya. Barakallahu fikum, fikum barakallah. Dua-duanya bisa jadi. Dua-duanya bisa jadi insyaAllah. Itu sebagai membersihkan diri kita dari dosa masa lalu. Sebagaimana Allah berfirman surat Asy-Syura 30, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu ada kaitannya atau disebabkan perbuatan tangan-tangan kita yang sebelumnya. "Wa ya'fu an katsir," dan Allah telah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kita. Itu hal. Lalu yang kedua, sekali lagi di sisi lain juga itu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah kalau mencintai sebuah kaum, maka Allah akan uji dia. Allah akan uji mereka. Jadi Allah akan uji mereka. Jadi hadirin Allah muliakan, maka dua faktor itu adalah faktor yang melekat pada diri seorang muslim atau seorang yang bertakwa. Karena sehebat-hebat takwa seseorang tetap dibuat salah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertaubat. Lalu yang yang perlu kita camkan bahwa itulah cara Allah SWT untuk membersihkan dosa-dosa hambanya sebelum ia wafat. Sebelum ia wafat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Jadi jangan tetap introspeksi diri. Sadari bahwa kita ini banyak dosa. Tapi di sisi lain, milikilah harapan besar bahwa insya Allah ini tanda Allah cinta kepada kita. Sehingga yang tercipta adalah perpaduan antara rasa harap dan rasa cemas. Dan ketika dua rasa ini berkumpul dan bersinergi dengan porsi yang tepat dalam diri seorang hamba, maka ia akan berhasil di dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan sekali lagi semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan hari Jumat ini, hari terbaik di setiap pekan. Dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk berdoa di sore hari nanti. Dan di setiap waktu mustajab, di setiap harinya. Dan doakan diri kita, keluarga kita. Dan doakan saudara-saudara kita, khususnya yang terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat. Sekali lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Aku lakukan hadza subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Awali pagi yang berkah dengan bersedekah.